Միթե մեխանիկական հաստոցը ավելի շատ և ավելի էժան գնով մահուտ չի տալիս, քան ձեռքի հաստոցը։ Էրնեստը սպասեց պատասխանի, և այն չստանալով շարունակեց. Հետևաբար, միթե անխոհեմություն չէ ջարդել մեքենաները և վերադառնալ տնայնագործական աշխատանքի ավելի աշխատատար ու թանկ մեթոդներին։ Մի քանի հոգի գլխով արեցին ի նշան համաձայնության։ Միթե ճիշտ չէ, որ տրեստ կոչվող միավորումը կարող է և ավելի լավ, և ավելի էժան ապրանքներ արտադրել, քան իրար հետ մրցակցող հազարավոր մանր ձեռնարկությունները։ Նորից առարկություն չեղավ։ Միթե հետևաբար, խելագարություն չէ արտադրական կազմակերպության այդ առավել էժան ու ռացիոնալ ձևից հրաժարվելը։ Բոլորը երկար ժամանակ լուռ էին։ Վերջապես խոսեց միստր Քոուոլտը.
«Այդ դեպքում ինչ կհրամայեք անել?» հարցրեց նա։ «Մենք տրեստների ոչնչացման մեջ տեսնում ենք նրանց տիրակալությունից ազատվելու միակ եղանակը»։
Էրնեստը բորբոքվեց։ «Ես ձեզ մեկ ուրիշ եղանակ ցույց կտամ»։ Բացականչեց նա։ «Առաջարկում եմ չոչնչացնել և լավ, և էժան աշխատող այդ հրաշալի մեքենաները. Եկեք դրանք մենք վերցնենք. Թող դրանք մեզ ուրախացնեն իրենց արտադրողականությամբ ու էժանությամբ. Ինքներս կառավարենք դրանք. Այդ հրաշալի մեքենաների տերերին իջեցնենք պատվանդանից, և ինքներս դառնանք դրանց տերերը. Պարոնայք, հենց դա էլ սոցիալիզմն է. Էլ ավելի ընդարձակ միավորումը, քան տրեստներն են. Ամենաընդարձակ տնտեսական ու սոցիալական միավորումը, այն բոլորից, որպիսիք տեսել է մեր մոլորակը. Սոցիալիզմը տնտեսական զարգացման օրենքների հետ ներդաշնակ է. Մենք տրեստային միավորումներին կհակադրենք ավելի հզոր մի կազմակերպություն. Իսկ դա նշանակում է, որ ապագան մերն է. Անցեք մեր կողմը, սոցիալիստների կողմը. Ձեր խաղագումարը դրեք հաստատուն խաղաթղթի վրա»։ Այս կոչը պաշտպանություն չգտավ։ Մի դժգոհ տրտունջ լսվեց։ Շատերը գլուխներն էին օրորում։ «Լավ», ծիծաղեց Էրնեստը։ «Երևում է ձեզ դուր է գալիս քայլող անաքրոնիզմ լինելը. դուք գերադասում եք հասարակության մեջ աթավիստական մնացորդի դեր խաղալ»։ «Ինչ արած, Աստված ձեզ հետ. Միայն թե հիշեցեք, որ ինչպես և ամեն մի աթավիզմ, դուք դատապարտված եք ոչնչացման. Ինքներդ ձեզ հարցրել եք, թե ինչ կպատահի ձեզ հետ, երբ այժմյան տրեստներից ավելի խոշոր միավորումներ հանդես գան. Ուր կմնաք դուք, երբ մեր հսկայական տրեստները սկսեն զուլվել այնպիսի կազմակերպությունների մեջ, որպիսի կայժմ ձեր մտքով էլ չեն անցնում, մինչև որ ձեր գլխավերևում կբարձրանա սոցիալական, տնտեսական ու քաղաքական միասնական տրեստը»։ Էրնեստը անսպասելիորեն շրջվեց դեպի միստր Քելվինը։ «Ասացեք, իրավացի եմ ես, թե ոչ»։ «Միթե դուք և ձեր համախոհները ստիպված չեք մի նոր քաղաքական կուսակցություն ստեղծել, որովհետև հները տրեստների ձեռքին են, և միթե ձեր պրոպագանդան նրանց համար դիմադրությանը չի հանդիպում. Միթե ամեն մի ձախողման ետևում, ձեր ճանապարհին ընկած ամեն մի խոչընդոտի ետևում, թիկունքիդ ձեզ հասցված ամեն մի հարվածի ետևում, դուք չեք զգում տրեստների ձեռքը»։ «Ասացեք, ճիշտ է սա, թե ոչ»։ Միստր Քելվինը նստել էր գլուխը կախ։ «Խոսեցեք, մի քաշվեք»։ Ընդում էր Էրնեստը։ «Ինչ որ ճիշտ է, ճիշտ է»։ Համաձայնեց միստր Քելվինը։ «Մեզ հաջողվեց մեծամասնության հասնել Օրեգոն նահանգի օրենսդրական ժողովում. բայց երբ մենք մանր արդյունաբերողների իրավունքները պաշտպանող մի շարք հրաշալի օրինագծեր անցկացրինք, Տրեստների դրածո նահանգապետը վետո դրեց նրանց վրա։ Իսկ երբ մենք Կոլորադոյում մեր նահանգապետին ընտրեցինք, պալատը նրան չհաստատեց։ Երկու անգամ մեզ հաջողվեց եկամտահար կանցկացնել ֆեդերալ մասշտաբով, և ամեն անգամ Գերագույն դատարանը մերժեց այն, որպես սահմանադրությանը չհամապատասխանող։ Բոլոր դատարանները տրեստների ձեռքին են։ Մենք, ժողովուրդը, չենք կարող բարձր դրույքներ վճարել դատավորներին։ Բայց կգա ժամանակ, երբ տրեստների միավորումը կվերահսկի մեր ամբողջ օրենսդրությունը, երբ նա, այդ միավորումը, կլինի նաև մեր կառավարությունը, ընդհատեց նրան Էռնեստը։ Այդ երբեք չի լինի, ամեն կողմից մարտական ճիչեր լսվեցին, բոլորը վրդովվել էին։ Ասացեք, պնդում էր Էռնեստը, ի՞նչ եք ձեռնարկելու, երբ վրա հասնեն այդ ժամանակները։
Մենք բոլորս մեկ մարդու պես ոտքի կելնենք, մենք կռվի կնետենք մեր բոլոր ուժերը,
բացականչեց միստր Ասմունսենը, և շատ ձայներ պաշտպանեցին նրան։ Բայց դա նշանակում է քաղաքացիական պատերազմ, նախազգուշացրեց Էռնեստը։
Մենք կանգ չենք առնի նաև քաղաքացիական պատերազմի առջև,
ասաց միստր Ասմունսենը բոլոր ներկա գտնվողների համերաշխավանության ներքո։
Մենք չենք մոռացել մեր նախնիների պանծալի գործերը, եթե հարկ լինի, մենք ոտքի կելնենք ու կմեռնենք մեր ազատության համար։
Էռնեստը քմծից աղտվեց։ Պարոնայք, չմոռանաք, մենք համաձայնեցինք, որ ձեր հասկացողությամբ ազատությունը մրցակցին անարգել կողոպտելու ազատություն է։ Ճաշկերույթի սեղանի շուրջը տիրող մթնոլորտը շիկացավ։ Բոլորին տիրեց ռազմաշունչ գիրքը, բայց Էռնեստի ձայնը լրացրեց բարձրացած աղմուկը։
Եվս մի հարց։ Չմոռանաք, որ երբ դուք մարտին եք ձեր բոլոր ուժերը, դուք դրանք կնետեք ընդդեմ տրեսների, որոնք իրենց ձեռքն են վերցրել Միացյալ Նահանգների կառավարությունը։ Իսկ այդ նշանակում է, որ տրեստները ձեր դեմ կշարժեն կանոնավոր բանակը, նավատորմը, ազգային գվարդիան, ոստիկանությունը, մի խոսքով, ԱՄՆ-ի ամբողջ ռազմական մեքենան։ Այն ժամանակ ի՞նչ նշանակություն կունենան ձեր ուժերը։
Ունկնդիրները շփոթվեցին, թույլ չտալով, որ նրանք ուշքի գան, Էռնեստը հաջորդ հարվածը հասցրեց նրանց։
Ինչպես ձեզ հայտնի է, դեռ վերջերս մեր բանակը 50,000 մարդ ուներ։ Տարեց տարի այն ավելացրին, և ներկայումս հասնում է 300,000-ի։
Եվ այնուհետև հաջորդ հարվածը։
Բայց դա դեռ բոլորը չէ։ Այն ժամանակ, երբ դուք գլուխներդ կորցրած հարստանալու ուրվականի ետևից էիք ընկել, և վշտանում էիք ձեր սիրելի զավակի մրցակցության համար, էլ ավելի նշանակալից իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Ազգային գվարդիան… Ազգային գվարդիան հենց մեր ուժն է, որ կա,
բացականչեց միստր Քոուոլտը։
Նրա հետ միասին մենք ետ կմղենք կանոնավոր բանակի գրոհը։
Դուք ինքներդ ազգային գվարդիա կկանչվեք, առարկեց նրան Էռնեստը,
և ձեզ կուղարկեն մեն նահանգը, Ֆլորիդա կամ Ֆիլիպիններ, կամ էլ աստված գիտե թե ուր, որպեսզի արյան մեջ խեղտեք այն ապստամբությունը, որ բարձրացրել են իրենց քաղաքացիական իրավունքների համար պայքարող հենց ձեր ընկերները։
Իսկ Կանզասի, Վիսկոնսինի կամ էլ մեկ ուրիշ նահանգի ձեր ընկերները, ազգային գվարդիայի մեջ մտնելով, կուղարկվեն այստեղ, Կալիֆորնիա, որպեսզի արյան մեջ խեղտեն ձեր ապստամբությունը։ Այս անգամ Էռնեստի ունկնդիրները իսկապես ընկճվեցին։ Բոլորը լուռ էին։ Վերջապես միստր Օուենը փնթփնթաց.
Մենք էլ ազգային գվարդիայի մեջ չենք մտնի և վերջ։ Ուրիշ տեղից հիմար գտեք։
Էռնեստը ծիծաղեց.
Դուք իրազեկ չեք տեղի ունեցած փոփոխություններին։ Ձեզնից չեն հարցնի։ Դուք ծառայելու կգնաք հարկադրական կարգով։
Գոյություն ունեն քաղաքացիական իրավունքներ,
չէր հանգստանում միստր Օուենը։
Դրանք գոյություն ունեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ կառավարությունը հարկ չի համարի դրանք վերացնել։ Այն օրը, երբ դուք կմտադրվեք ձեր ուժերը քշել կառավարության վրա, այդ ուժերը ձեր դեմ կշրջվեն։ Ուզեք թե չուզեք, բայց ստիպված կլինեք ազգային գվարդիայի մեջ մտնել։ Հիմա ձեզնից ինչ-որ մեկը վկայակոչեց Հաբեաս կորպուսը։ Զգուշացեք, որ դրա փոխարեն հանկարծ ձեզ հանդերձյալ աշխարհում չգրանցեն։ Եթե դուք հրաժարվեք ազգային գվարդիայի մեջ մտնելուց, կամ էլ այնտեղ մտնելուց հետո փորձեք խռովություն սարքել, ձեզ կհանձնեն ռազմադաշտային դատարանին և շների պես կգնդակահարեն։
Այդպիսին է օրենքը։
Այդպիսի օրենք չկա,
վճռականապես հայտարարեց միստր Քելվինը։
Այդպիսի օրենք չի էլ եղել։ Այդ ամենը ձեր երևակայության արդյունքն է, երիտասարդ։ Դուք այստեղ ասացիք, թե ազգային գվարդիան կարելի է քշել մինչև Ֆիլիպիններ, բայց դա հակասում է սահմանադրությանը։ Սահմանադրության մի առանձին կետում ասվում է, որ տերիտորիալ զորքը չի կարող երկրի սահմաններից դուրս ուղարկվել։
Թողեք սահմանադրության վկայակոչումը, առարկեց Էռնեստը։ Սահմանադրության մեկնաբանությամբ, ինչպես հայտնի է, զբաղվում են դատարանները, իսկ մեր դատավորները միստր Ասմունսենի իրավացի դիտողությամբ տրեստների ստրուկն են։ Բացի դրանից, ինչպես ասացի, այդպիսի օրենք կա։ Ի գիտություն ձեզ, պարոնայք, արդեն 9 տարի է, ինչ գոյություն ունի այն։
Որ մեզ կարող են ազգային գվարդիա զորակոչել,
անվստահ հարցրեց միստր Քելվինը,
և որ հրաժարվելու դեպքում դատելու են ռազմադաշտային դատարանով։
Այո, հենց այդպես։
Ինչպես է, որ մենք ոչինչ չենք լսել,
զարմացավ նաև հայրս։ Նա նույնպես տարակուսանքով Էռնեստին էր նայում։
Դուք դրա մասին չեք լսել երկու պատճառով,
պատասխանեց Էռնեստը։ Առաջին, մինչև այժմ այն գործնականում կիրառելու անհրաժեշտություն չի եղել։ Եթե այդպիսի անհրաժեշտություն եղած լիներ, ապա դուք չէիք հապաղի այդ մասին լսել։ Երկրորդ, այդ օրենքը կոնգրեսով և սենատով անց է կացվել սուսուփուս, գրեթե առանց քննարկման։ Հասկանալի է, որ թերթերը ոչ մի բառ չգրեցին այդ մասին։ Մենք, սոցիալիստներս, գիտեինք այդ մասին և գրել ենք, բայց թե դուք մեր լրագիրը չեք կարդում։
Իսկ ես այնուամենայնիվ ենթադրում եմ, որ դա միայն ու միայն ձեր երևակայությունն է,
համառորեն պնդում էր միստր Քելվինը։
Երկիրը երբեք թույլ չէր տա։
Պատկերացրեք, որ թույլ է տվել, առարկեց Էռնեստը։
Իսկ ինչ վերաբերում է իմ երևակայությանը,
և նա ինչ-որ մի բրոշյուր հանեց գրպանից,
ահա, ինքներդ դատեցեք,
արդյոք սա երևակայության խաղ է։ Նա գտավ անհրաժեշտ տեղը և սկսեց բարձրաձայն կարդալ.
Հոդված առաջին. Բոլոր նահանգներում, տերիտորիաներում և Կոլումբիա օկրուգում առողջական վիճակի տեսակետից պիտանի ճանաչված արական սեռի 18-ից մինչև 45 տարեկան անձինք պարտավոր են մտնել ազգային գվարդիայի շարքերը։
Հոդված 7-րդ.
Ամեն մի զինապարտ,
հիշեցնում եմ, պարոնայք, ըստ առաջին հոդվացի, դուք բոլորը զինապարտներ եք,
որը առանց հարգելի պատճառի չի ներկայանա իր զինվորական պետին, հանձնվում է ռազմադաշտային դատարանին և հարկ եղած պատիժը կրում։
Հոդված 8-րդ. Ռազմադաշտային դատարանները, որոնց դատմանը ենթակա են, և սպաները, և ստորինաստիճանավորները, կազմվում են միայն ազգային գվարդիայի սպաներից։ Հոդված 9-րդ. Ազգային գվարդիայի զինվորներն ու սպաները, իսկական ծառայության զորակոչվելով, ենթարկվում են նույն զինվորական կանոնադրությանը, ինչպես նաև օրենքներին ու որոշումներին, ինչ և Միացյալ Նահանգների կանոնավոր զորքերը։ Ինչի արդիվ և շնորավորում եմ ձեզ, պարոնայք ամերիկյան քաղաքացիներ և ազգային գվարդիայի թանկագին ծառայակիցներ։ Մենք, սոցիալիստներս, 9 տարի առաջ ենթադրում էինք, թե այդ օրենքը ուղղված է բանվորների դեմ։ Պարզվում է, որ այն նկատի ուներ նաև ձեզ։ Կոնգրեսում վերևից թույլատրված հակիրճ քննարկման ժամանակ դեպուտատ Ուայլին ասաց, թե նոր օրենքը անհրաժեշտ հնարավորություններ է ստեղծում ամբոխի հետ դատաստան տեսնելու համար։ Ամբոխ բառի տակ հասկացվում եք դուք, պարոնայք, և կյանքի, ազատության ու սեփականության վրա նրա հարձակումներից պաշտպանվելու համար։ Այդ իսկ պատճառով էլ, երբ դուք կմտադրվեք ապստամբվել, հիշեցեք, որ դա հավասարազոր կլինի տրեստների սեփականության վրա և ձեր շահույթները սեփականացնելու տրեստների օրենքով պահպանվող ազատության վրա հարձակում գործելուն։ Այսպես է, պարոնայք, քաշել են ձեր ատամները, կոտրել են ձեր ողնաշարը, և հետևաբար այն օրը, երբ դուք մտադիր կլինեք կռվի նետել ձեր ուժերը, դուք, անատամ, անողնաշար ռազմիկների բանակը, ավելի մեծ վտանգ չեք ներկայացնի, քան կակղամորդների բանակը։
Չի կարող պատահել,
իրեն ներկրկնում միստր Քոուոլտը,
այդպիսի օրենք չկա, դա ձեր սոցիալիստների թորինած սուտն է։
Օրինագիծը պալատ է մցվել 1902 թվականի հուլիսի 30-ին, Օհայո նահանգի դեպուտատ Դիկի կողմից, շարունակեց Էրնեստը։ Պալատն ընդունել է գրեթե առանց քննարկման, ծայրահեղ հապճեպության իրադրության մեջ։ 1903 թվականի հունվարի 14-ին այն ստացավ սենատի միահամուռ պաշտպանությունը, իսկ ճիշտ մեկ շաբաթ անց այն հաստատեց Միացյալ Նահանգների պրեզիդենտը։